habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa isniin bisha abril ee sanadka 2024 waa 8 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7 fiidnimo. idaacadda caawiya dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunida v o a waxaa ka mid ah xaaladda caafimaadka soomaaliya xilli dunidu ay xusayso maalinta caalamiga ah ee caafimaadka.
soomaaliya weli waxay ku jirtaa wadamada hanaankooda caafimaad uusan deganayn oo ay aada u yartahay sida loo helo agabyada lagu ogaado xanuunada, si degdeg ahna lagu maareeyo xanuuna dilaac cudur dilaacay haddii uu dhaco. soomaaliya weli waxaa ka jira xanuuno adduunka uu waahwa iska ciribtagay sida xanuunka booliyada. wadamo badan xanuuno aan laga aqoonin oo weli caruurteenna iyo haweenkeenna ay la bukoodaan sida jadeecada.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan taariikh nololeedka iyo qorshaha madaxweynaha cusub ee Senegal.
madaxweynuhu khudbadii uu jeediyey Bashiru Diomaye Faye maalintii Talaadada waxa uu sheegay in uu adduunkana ku idminaaniyey inay ogaadaan inay xukuumaddiisu noqon karto ay noqonayso xaliif al-aamin ama saaxib lagu kalsoon yahay oo aanan siyaasadihii hore ee wadanka lagu soo xukumayay oo a siyaasad dabacsan inay midaas uu sii waday.
qodobadaasi iyo warbixino kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. howlgalka ciidamada badda ee midowda yurub ee ku sugan badda cas ayaa ka hortegay weeraro lagu qaaday 12 markab oo rayd ah tan iyo dabayaaqadii bishii Februari, sida uu sheegay madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowda yurub Joseph Borrell. xuuthiyiinta oo gacanta ku haya inta badan dalka Yemen ayaa tan iyo bishii Noofambar bartilmaameedsanayay marin biyoodka muhiimka ah ee maraakiibta, tan iyo taasoo ay ku sheegeen ololeh ay ku garab siinayaan falastiiniinta intii u socda dagaalka Gaza. weerarada xuuthiyiinta ayaa caqabad ku noqday socdaalka maraakiibta badda cas, taas oo ku khasabtay shirkadaha iskale qaarkood in ay raadiyaan wadooyin kale oo ay ku jirto socdaal 2 toddobaad oo dheeraad ah oo ay ku marayaan cirifka koonfureed ee Afrika. Joseph Borrell ayaa sheegay in wax ka yar 2 bilood kadib tan iyo markii la bilaabay howlgalka lagu gabagabeeyey 6 markab, islamarkaana lagaga hortegay 12 weerar. sarkaal u dhashay dalka Greek oo qayb ka ah howlgalka ayaa sheegay inay soo rideen 9 diyaaradood oo aan duuliyo lahayn iyo 4 gantaal oo nooca bolistik ah, kuwaasoo lagu weeraray maraakiibta. wasiirka arrimaha dibadda Iran Amir Cabdullaahiyaan ayaa maanta oo isniina booqday magaalada Dimashq ee caasimada dalka Suuriya, sida ay ku warantay warbaahinta maxalliga. 7 kadib weerarkii lagu dilay taliye sare oo Iran, laguna burburiyey qunsuliyadda Tahraan ee Dimashq oo lagu eedeeyey Israa'iil, taas oo dabka ku sii shiday xiisadda gobolka. Tahraan oo ah xulafada muhiimka ee Suuriya ayaa wacad ku martay inay ka aargudan doonto weerarkii cirka ahaa ee isniintii la dhaafay lagu qaaday qaybta qunsuliyadda ee safaaradda Iran oo lagu dilay 7 xubnood oo ka tirsan ciidamada ilaalada kacaanka Islaamiga ah. saraakiisha duqeynta ku dhintay ayaa waxaa ka mid ahaa jeneraal Maxamed Rida Zahidi iyo Maxamed Haadi Xaaji Raximi oo ahaa taliyayaal sare oo ka tirsan ciidamada Qudus qaybta howlgallada dibadda. Amiir Cabdullaahiyaan, wasiirka arrimaha dibadda ee Iran, ayaa lagu wadaa inuu la kulmo madaxweynaha Suuriya Bashaar al Asad iyo wasiirka arrimaha dibadda Faisal Miqdaad inta uu booqashadan ku joogo, halka wasaaradda warfaafinta ee Suuriya ay sheegtay inuu furayo qayb cusub oo qunsuliyadda Iran ah ee la burburiyey. malaayiin qof oo ku nool qaaradda North America ayaa isniinta maanta daawan doona qorax madoobaad buuxa oo ka dhacaya deegaano ay dadku aada ugu badan yihiin oo ku yaala dalalka Mexico, Mareykanka iyo Canada. qorax madoobaadkan ayaa waxaa keena marka ay dayaxa uu kala dhex galo cadceeda iyo dhulka. deegaanadan ayaa qaar la sheegayaa in ilaa 4 daqiiqo uu qorax madoobaadku ku jiri doono, iyadoo oo ay cimiladu ku xiran tahay ayaa qorax madoobaadka la arki doonaa. dadka xiiseeya daawashada qorax madoobaadka ayaa ku kulmi doona goobaha uu sida buuxda uga dhacayo, sida magaalada Fredericksburg ee gobolka Texas, halkaasi oo qorax madoobaad buuxa uu ka dhacayo. ilaa iyo 4 daqiiqo ilaa 8 ilbiriqsi ayaa la filayaa, waana xilli ka badan xilligii sanadkii 2017 oo ahaa kaasoo qaatay 2 daqiiqo iyo 42 ilbiriqsi. sida ay sheegtay hay-adda warbixinta Mareykanka ee NASA, ayaa sheegtay in qorax madoobaadka buuxa uu qaadan karo inta u dhaxaysa 10 ilbiriqsi ilaa 7 daqiiqo iyo bar. Intaasna dhigaysiyaal waxaynu ugu idil warkii caalamka. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ka badan 100 maleeshiyaadka Al-Shabaab ah in lagu dilay duqeyn ka dhacday maanta deegaan u dhow magaalada Xaradheere ee gobolka Mudug. Warbaahinta dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in howlgalkan ay iska kaashadeen ciidamada dowladda iyo saaxiibada caalamiga ah. VOA si madax bannaan uma xaqiijin khasaaraha ay dowladdu sheegtay in uu ka dhashay duqeyntan. Dhinaca kalena dowladda Soomaaliya ayaa codsi u gudbisay midowga Afrika kaasoo ku saabsan howlgalka ciidamada caalamiga ah ee wixii ka dambeeya bisha Diisembar ee sanadkan. Warbixintan waxaa inoo hayay Cabdulqaadir Maxamed Mursal.
Golaha nabadda iyo amniga ee midowga Afrika ayaa soo dhaweeyey codsi uga yimid dowladda federaalka ee Soomaaliya oo ahaa in midowga Afrika uu hoggaamiyo ciidamo caalami ah oo xilka kala wareegi doona howlgalka xilligan ee ADMIS marka la soo gabagabeeyo bisha Diseembar ee sanadkan. Howlgalkan la soo jeediyey oo ay ku jiri doonaan ciidamo caalami ah ayaa bilaabanaya 1 bisha Januari ee sanadka 2025. Waxayna dalka ka sii howlgali doonaan muddo 1 sano ah sida ay horay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya VOA ugu sheegeen. Golaha nabadda iyo amniga midowga Afrika ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray ku sheegay inay kulamo yeesheen 26-kii Maarj iyo 3-da bishan Abriil, kuwaas oo dowladda federaalka ee Soomaaliya ay xogbixin ka siisay qorshaha nabad ilaalinta. Kadib marka uu dhammaado howlgalka ADMIS ee midowga Afrika oo xilligan ka shaqeynaya Soomaaliya. Qorshahan ayaa horey loogu ogolaaday qaraar uu ansixiyay golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Golaha ayaa sheegay inay muhiim tahay in la ilaashado guulihii la gaaray iyo ololaha hadda socda ee ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab. Waxay sheegeen inay mar kale ku celinayaan inay sii wadaan taageerada ay siinayaan dowladda federaalka ee dhisidda awoodda ciidanka Soomaaliya, sidii ay u dadajin lahaayeen qorista ciidamo ku filan iyo isku dhafkooda si loo xaqiijiyo la wareegidda mas-uuliyadda marka ay si buuxda u baxaan ciidamada ADMIS. Golaha ayaa ku celiyey walaaca uu ka qabo maalgelinta ADMIS oo uu sheegay inay haysato lacag yari, waxaana uu xoojiyey sida loogu baahan yahay hab lagu maalgeliyo oo aan lahayn hakasho layskuna halleyn karo. Howlgalka xilligan shaqeynaya ee ADMIS ayaa xilka kala wareegay kii ka horreeyey ee AMISOM bishii Maarj ee sanadkii 2020. Howlgalka AMISOM ayaa soo bilowday bishii Maarj ee sanadkii 2007. Wadamada Kenya, Jibuuti, Ethiopia, Uganda iyo Burundi ayaa xilligan ciidamo ay ka joogaan Soomaaliya, kuwaasoo qayb ka ah howlgalka ADMIS.
Aad ayuu mahadsanyahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal oo warbixintaasina la socodsiinaya. Halkaad ka dhageysanaysaana waa laanta Soomaaliga ee VOA. Afar iyo labaatankii saacadood ee u dambeeyey waxaa dunida ka socday xuska maalinta caafimaadka adduunka oo sanad kasta la xuso 7 bisha Abriil, taasoo soo bilaabantay sanadkii 1984. Xuska sanadkan ayaa halkudhig looga dhigay xuquuqda qofka ee helitaanka adeeg caafimaad, balse xuska sanadkani waxa uu ku soo beegmayaa iyada oo malaayiin qof ay la tacaalayaan cudurro iyo nafaqadarro ka dhashay cunto la'aan iyo daryeel xumo, halka malaayiin kalena ay la ildiran yihiin xanuuno wax laga qaban karo haddii ay heli lahaayeen adeeg caafimaad. Saare Cidla Nuur ayaa warbixintan ku eegaysa xuska sanadkan ee caafimaadka adduunka.
Helitaanka adeeg caafimaad waa xuquuq aasaasiya oo qof kasta leeyahay, waa halkudhigga sanadkan ee xuska maalinta caafimaadka adduunka. Madaxa hay'adda caafimaadka ee qaramada midoobay ee magaceeda loo soo gaabiyo WHO, Dr. Tedros Ghebreyesus, ayaa si qoto dheer uga hadlay xuquuqda qofka ee helitaanka adeega caafimaad. Fariin maqal iyo muuqaala oo iyadoo lasoo duubay lagu baahiyey baraha ay leedahay hay'adda WHO ayaa u dhignay sidan:
Since 1948, WHO has worked for the right to health. On World Health Day, we ask, what can you do to claim your right to health?
Laga soo bilaabo sanadkii 1948, hay'adda caafimaadka u qaabilsan qaramada midoobay ee WHO waxay u shaqeynaysay helitaanka xuquuqda caafimaadka. Xuska maalinta caafimaadka adduunka waxaan isweydiineynaa maxaad samayn kartaa si aad u hesho xuquuqdaada ah in aad hesho adeeg caafimaad? Jawaabtu waxay tahay qodobo dhowr ah. Tan koowaad, in aad ogaato xuquuqdaada. Waxa aad xaq u leedahay inaad hesho adeeg caafimaad oo tayo leh, waxbarasho, iyo in aad war ama macluumaad hesho.
Standard for universal health coverage. Everyone should have access to the essential health services they need when and where they need them.
Talabaad, waa inaad hesho caymis caafimaad oo dhammaystiran. Qof kasta waa in uu u suura gashaa helitaanka adeega caafimaad iyo dawadu uu u baahan yahay xilli kasta iyo meel kasta oo uu joogo. Tan saddexaad, waa xaq aad u leedahay inaad la xisaabtami karto madaxdaada ama hogaamiyeyaashaada. Waa inaad ogaataa in xaqa aad adeeg caafimaad u leedahay uu yahay xaq ama xuquuq aanan laga qaadi karin oo aad adigu leedahay.
Hay-adda WHO waxay sheegtay in sanadkan xaaladda dadka ku dhibaataysan qasa ay yihiin kuwa ay si aada uga walaacsan yihiin. Warbixin ay daabacday hay-adda caafimaadka ee qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in xarunta loo yaqaano Al-Dacwa oo ku taala galbeedka Rafax oo ay ku jiraan ugu yaraan 7,000 oo qof oo barakacayaal Falastiiniyiina ay xaaladda caruurtaasi nafaqo darro u soo dhacaan maalinba maalinta ka sii dambaysa. Baadhitaanada ay sameynayaan howlwadeenada WHO waxay sheegayaan in maalin kasta ay diiwaan geliyaan inta u dhaxaysa 60 ilaa 80 caruura oo nafaqo darro aad u xoogani ay hayso. WHO waxay walaac ka muujisay in ka badan 10 waddan oo Mareykanku ku jiro oo hakiyay dhaqaalihii ay siin jireen hay-adda qaramada midoobay ee UNRWA oo ah hay-ad qaramada midoobay ugu qaabilsan gargaarka iyo shaqada qaxootiga Falastiiniyiinta. WHO waxay sheegtay in tallaabadaasi ay uga sii dari karto xaaladda cakiran ee ay ku sugan yihiin in ka badan 2 milyan oo qof oo rayida oo ku nool qasa iyo agagaaraheeda, kuwaasi oo intooda badani ay wajahayaan gaajo, caafimaad darro iyo weliba daryeel la'aan. Geesta kala barakaca xoogan ee ka jira wadamo ku yaala geeska Afrika oo Soomaaliya ay ka mid tahay ee ka dhasha abaaraha iyo colaadaha ayaa keenay baahi nafaqo darro iyo xanuuno qaarkood xilliyo hore dunida inteeda kale laga dabagooyey balse ay la dhibaataysan yihiin dad badan oo Soomaaliya ku nool. Waa kan Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed oo ka howlgala magaalada Muqdisho.
Soomaaliya weli waxay ku jirtaa wadamada hanaankooda caafimaad uusan deganayn oo ay aada u yartahay si loo helo agabyada lagu ogaado xanuunada si degdeg ahna lagu maareeyo xanuuno dilaac cudur dilaacay haddii uu dhaco. Soomaaliya weli waxaa ka jira xanuuno adduunka oo waa hore iska ciribtay sida xanuunka booliyada. Wadamo badan xanuuno aan laga aqoonin oo weli caruurteena iyo haweenkeena ay la bukoodaan sida jadeecada iyo xanuunada looga hortago tallaalka. Soomaaliya weli waxay ka mid tahay wadamada soo koraya ee la daalaa dhacaya xanuuno soo jireen ah ee dunida qaarkeed 80-maadkii iyo 90-maadkii iska ciribtireen.
Dhanka kalena waxaa jira xanuuno kuwaasi ka duwan oo aad ugu soo badanaya bulshada Soomaalida sanadihii ugu dambeeyey, kuwaasi oo dadka badankoodu ay u tagaan dhakhtarro dibadeed kuwa aan awoodin inay dalka gudihiisa ugu dhibaataysan yihiin. Xanuunadaasi ay khubarada caafimaadku sheegeen inay ka dhashaan cuntooyinka la cuno iyo deegaanka uu qofku ku nool yahay, sida uu sharaxayo Dr. Axmed Dirir oo ku sugan magaalada Hargeysa.
Afarta cudur ugu waaweyn maanta halista ay wax ka mid ah kansarka, dhiigkarka, wadna xanuunka iyo macaanka. Dhibaatooyinka ina haysta ee cudurada badankooda ay ka imanayaan kow duwaxmada, tayada dawada iyo bini-aadu waxyaaba ay kanto ay ka mid yihiin khudaarta iyo xoolaha caanaha laga soo sameeyo hilibkeeda. Waayo xoolaha waxaa la siiyaa dawooyin sida bini-aadamka loo daweeyo. Dawooyinka la siiyo waxaa jirta 7 cisho ama 3 cisho inaan la lisin caanahooda oo la cabin loo daadiyo. Inaga inta lasoo siiyo ayaa markiiba la keena suuqa. Khudaarta lamid a marka la buufiyo oo idin lagu nool yahay iyada oo sunta iyo bacrimintii loo siiyey maanta oo kale ayaa biritu waxa dhacaysa in lasoo jaro, taasuna dhibaato badan bay keenaysaa. Waxaa kaloo kamid siilka talaalka ah ee lasoo sameeyo oo iyadana u baahan jeesi gaara, taana waa siyaasad ku taala dowladda iyo qaranka oo afadeeda iyo dhibaatadeeda inaga hor. Si taa looga hortago waxaa loo baahan yahay guud ahaan bulshadu inay caafimaadkooda ilaaliyaan, nafaqadooda ilaaliyaan, jimicsiga iyo jirkooda physical exercise in qofku uu sameeyo iyo hurdadiisa uu hagaajiyo, nadaafadda laftirkeeda iyadna la ilaaliyo.
sanad kan xuska maalinta caafimaadka adduunka wuxuu ku soo beegmay iyadoo wadamo badan oo dagaalo iyo qalalaasa ka socdaan ay dadkoodu la liitaan xanuuno iyo daryeel la'aan. Wadamada ugu sii daran waxaa lagu tilmaamay inay yihiin Yemen, Suudaan iyo Syria oo dagaaladii dhawaanahan ka dhacay ay keeneen in dad badani barakacaan kadibna xanuuno iyo daryeel la'aan isku barkadaan.
Adeeg maasantay Saare Ciidan Nuur oo rubixintaasi noo soo diyaarsay isla markaana inala socodsiinay si halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA. halkaad dhegeystayaal kala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Kadib doorashadiisii ayaa madaxweynaha cusub ee dalka Senegal Bashiru Diome Faye ayaa loo dheeriyay 2 bishan Abriil. Madaxweynaha oo ah hogaamiyaha ugu da'da yar qaaradda Afrika ayaa durbaba magacaabay ra'iisul wasaare cusub, kaasoo isna soo dhisay golihiisii wasiirada. Haddaba taariikhda madaxweynaha cusub ee Senegal iyo sida uu u maareyn doono xiriirka uu la leeyahay dalalka galbeedka Afrika ee ay ku midaysan yihiin ururka ECOWAS iyo saameynta ku yeelan karo dalka Faransiiska oo horey u gumaysan jiray dalkaasi Senegal ayaa Maxamed Cabdi Sandeere waxa uu ka wareystay Ibrahim Maxamed Mustashar oo ah arrimaha Afrika iyo Carabta aqoon u leh kuna sugan gobolka Minnesota. Ibrahim waxa uu marka hore ka hadlaya taariikhda madaxweyne Faye.
Maxamed, walaal waa maasantahay. Magaciisa madaxweynaha waxaa la yiraahdaa Bashiru Diome Faye ama Bashir Jumca Faye. Waxa uu dhashay Maarso 28, 1980, waa 44 jir. Waxa uu leeyahay 2 xaas. Madaxweynaha waxaad u malaysaa kasoo kow maalinta uu dhashay inuu nasiib u leeyahay bisha Maarso, sababtu waa 14 Maarso 2024 ayaa waxaa loo ogolaaday inuu tartamo oo xabsi gurigii uu ku jiray laga qaaday kadib markii dembigii lagu waayey. Doorashadu waxay dhacday Maarso 24, 2024, waxa uuna ku guuleystay 53% wareegii koowaad. Inka badan 53% wareegii koowaad waxaa loo doortay kursiga ama la caleema saaray Abriil 2024.
Waan gartay Ibrahim, madaxweynaha markii uu xilka qabtay waxa uu xilka ra'iisul wasaaraha u magacaabay nin la sheegay inuu yahay ka isaga u tababaray amaba tusaalaha weyn u ahaa, bal sawir guud naga sii ra'iisul wasaaraha iyo xiriirka isagii madaxweynaha ka dhexeeya.
Ra'iisul wasaaraha waxaa la yiraahdaa magaciisa Cusmaan Sonko, waa mas-uulka aasaasi xisbiga shaqa la yiraahda xisbiga wadaniyiinta ee shaqada iyo akhlaaqda iyo walaaltinimada ee PASTEF. Labadooduna saaxiibo ayay muddo ahaayeen, wuuna ka da'weyn yahay oo ra'iisul wasaaruhu waa 50 jir. Waxa uu dhashay bishii Juulaay 15, 1994. Waxay labadoodu kasoo wada shaqeeyeen hay-adda canshuuraha ee waddanka Senegal, waxaana horeeyey ra'iisul wasaaraha oo ka da'weynaa. Labadooduna waxay haystaan shahaadada dhaqaalaha iyo dhinaca qaanuunka. Muddo badan ayay is yaqaaneen. Cusmaan Sonko wuxuu hore usoo noqday xildhibaan, wuxuuna tartamay doorashadii 2019, wuxuuna galay doorashadaasi booska 3-aad. Waxauna hadda loo diiday inuu sababta uu hadda u tartami waayeen waxay ahayd madaxweynihii hore Macky Sall ayaa wuxuu ku xukumay dembi uusan gelin oo ku saabsanaa inuu maxkamadda u gafay iyo arrimo kale oo ku saabsanaa siyaasadtaasina waxay u diiday inuu tartamo. Kadibna wuxuu uga tanaasulay saaxiibkiisa da'da yar oo hadda madaxweynaha noqday Bashiru Jumca Faye, uuna kuna taageeray inuu tartamo. Bashiru Jumca Faye sidoo kale waxaa aada u caawiyey madaxweynihii 3-aad ee waddanka mudan Cabdalla Waad oo taageeray asna murashaxnimadiisa, waana midda keentay in uu labadooduna waxay ra'iisul wasaaraha Cusmaan Sonko iyo madaxweynaha Bashiru Jumca Faye labada mas-uulna waxay labadooduna iska fogeeyeen dhaxalkii madaxweyne Macky Sall oo madaxweynihii 4-aad ee waddanka Senegal oo lagu eedeynayay musuqmaasuq iyo maamul xumo.
Waan gartay. Dib hadaan ugu noqono xaasaskiisa, ma dhaqan baa dalka Senegal in mas-uuliyiinta sarsare ay leeyihiin xaas ka badan hal?
Waa mid dadkoo dhan ay la yaabeen, maadaama madaxweynaha waddanka qabsaday Bashiru ama Bashir Jumca Faye ama sida Faransiisku ugu dhawaaqaan oo la yiraahdo Bashiru Diome Faye uu yahay mas-uul siyaasadda ku cusub, lama ogeyn inuu 2 xaas leeyahay. Dadku inta badan ma ogeyn. Hogaamiyaal badan oo Afrikana way soo martay, kuwa masiixiyiin iyo kuwa muslimiina. Xataa waxaan xusannaa madaxweynihii South Africa inuu Jacob Zuma uu lahaa 4 xaas, madaxweynihii Idris الله نحرس إدريس إتو أما إدريس دبي إت وودك جهد أصلا ولا أما أقول سدي ليرة إلى سديت قبرات مركا وعن أفريقيا وانا وح أنت بدن كتر جنتا مع القبائل كأيو إنه يهي ينن مجتمع مال سرية كهية هدول ما حاسي اللي هو أي كبدن
وان قرتي إبراهيم أنت هنا نتجين سياسة الرماها دي بدأ رئيس الوزراء عثمان صون كوح صور السي قلوا وسيره بل صور قلنا قصي سيدا وقلها وزير هذا نفس ما يسي
قلها وزير هذا وحال قدر واقعي ما ننتي جماعة أنصار دافنا شنتي بيش أبريل وحاضروا ما ليس رئيس الوزراء عثمان صون كي من أولي بشير دماي فاي إن إلا بدو وقت أي سنديا حين وحيسون مغعابين شن إلا باتن وزير يشن وزير أو آه وزير الدولة شن إلا باتن كوزير وحاو عانسن كبدا وزارة اللودي بي وزارة أرمها الدبتة يحرير كأفريكا واللي يرهدو ياسين فال أو أسياسية حيثتا إن أرر لو يقان أررك من لماذا دقالة عدالة اجتماع عدالة يا أخلاق ذا ودك السنغال سدو كره وحي مقعابين وزير كتمرتا سياسي لذا برام سولي ديوب ولو مقعاب وزير كتمرتا يا بطرول يا معادين تا إنك ستو أباندولي عيدا مرة لو مقعابي ومسؤول كليرا ذو جنرال برام ديوب أساقنا لو مقعابي وزير كاشان لك وزير كأرمها قدهنا وحا لو مقعابي جان باتيس تقين تمانتو وزير ذو وحيين وزير كو عصب حكومتها بركي كوان حكومتها ودك السنغال سوغري اسا اهاتي دمانتود وحالته كراشن الى واتك وزير وحي كمي دي سنين اني يهين وزير كعانتود واما صفحتود اي حتى هاي ووح مسوق ماسوقة يدي بسعود عن مرنا الرقوسو ايضين سيدا كبدا اللو مقعابي وزيرتا سبورتس كاما وزيرتا عيارها يدان يرادا يهدها او ليرادو خاتي الدين او ايضونا سيدو قلعه سياسية مدسو شقيني سي سيدو كرو حي مقعابين قاسيقا عثمان ديان وهو أخروا هنجري حير الاليها قود وطنك السنغال ايو حلو مقعابي وزير كعدالة مركو حالا فيلا يا وطنك السنغال انو كري ما وعصب انو أبريي وحكا مامول وناك يو ديمقراطية اي تلابا وين اي هرقو قادين ولي قودنا لوية قادني وطنك السنغال
وان قرتي وان ارني تاقي رادة قودها او wareegi kooda dawladda kala baxay dadkuna aad bay ugu hanwan yihiin madaxweynahan cusub hadeenu ka hadalno siyaasadda arrimaha dibadda aynu ku horeyno dalalka afrikaanka ay ku wada jiraan ururka ECOWAS ee galbeedka afrika kadibna aanu u gudubno dalka Faransiiska oo dalkii gumaysan jiray oo hadda dalal badan oo galbeedka afrika ku yaala ay ka sii fogaanayaan
ha wadanka runtii wadanka Senegal waa wadan xornimada wuxuu ka qaatay Faransiiska bishii Abriil afarteedii 1960kii waxa ilaahada soo maray oo madaxweyne Bashiir waa madaxweynihii afar shanaad waxa ka horeeyay madaxweyne Sonkor oo muddo hayay haddana waxa ku xigay madaxweyne Cabdow Diouf kadibna Cabdalla Wade kadibna Macky Sall marka madaxweynuhu khudbadii uu jeediyay Bashiir Dumaye Faye khudbadii uu tansiibka ama markuu xilka qabtay labadii bishii bishan aan ku jirnaa afaraad 2024 oo ahayd maalintii talaadada waxa uu sheegay in uu adduunkana ku idminaaniyay inay ogaadaan in xukuumadiisu noqon karto ay noqonayso xaliif al-aamin ama saaxib lagu kalsoon yahay oo aanan siyaasadii hore wadanka lagu soo xukumayo oo siyaasad dabacsan oo Senegal lagu yaqaanay ugana duwan tahay wadamada kale Afrikaanka inay midkaas u sii waday sidoo kalena waxa uu sheegay in uu gudaha jamaacada ama ECOWASka isku taga dhaqaale ee wadamada galbeedka Afrika oo in muddo hadda wadama ay ka baxeen oo dhibaato ay haysatay inuu sidoo kale asna uu xoojinayo isbeddel siyaasadeedna uu kusoo rogi doono marka madaxweyne Bashir Juma Faye waa siyaasi liberaal dhinaca maamulka iyo musuqmaasuqana uu kasoo horjeeda marka dhinaca maamulka la furiyo musuqmaasuqa uu la dagaalami doona marka Faransiiska sidoo kalena waxaa la filayaa inuu xiriir fiican la yeesho sababtoo ah wadanka wuxuu soo saaraa tamarta xagga gaaska iyo batroolka sidoo kale madaxweynihii hore Macky Sall heshiisada tamarta wuxuu siiyey wadamo kasoo jeeda ama ganacsadayaal kasoo jeeda kooxaha loo yaqaano bariga Yurub hase ahaatee hadda waxay u daran tahay inuu ay u jeesan doono dhinaca Faransiiskuna way soo dhaweeyeen xiriirka sidoo kale wuxuu sheegay inuu xoojin doono dimuqraadiyadda
أديو مهتنيه إبراهيم محمد محمود مستشار أو رمي محمد حسن سندير هل كتكرا سعتين وعلان تاب صومالي فيوه هل كتكرا سعتين وعلان تاب صومالي فيوه بيشا براكيسان رمضان او دماد كودو ايا اح بيشا اي دادكا مسلمين تا بحيان صداقات اي تاغيرا دادكا مساكين تا كاميدا مساجد دا مغالا دا بيدابا ايا بيشان وحالاقا افوري بقلال قفافاين تاوركان وحاينو هيا بختار محمد عطوش
تان ايا مركي لغودة غلا بيشا براكيسان اي رمضان او غبا غبا مريسا وحا مسجد كجامع اي مغالا دا بيدابو oo ah masjidka ugu weyn afurin loogu sameeyay in ka badan 1500 qof oo kamid ah dadka danyarta ee ku nool magaalada Baydhabo waxayna isugu jiraan dadka afurka la siiyo rag iyo dumar oo aan haysan wax ay ku afuraan shacab Soomaaliyeed oo qurbo joog u badan ee qaar kamid ah ganacsatada magaalada Baydhabo ayaa bixiya qarashka ku baxa afurinta loo sameeyay dadka danyarta ee masjidka jaamaca magaalada Baydhabo maalin walba lagu afuriyo waxa sidoo kale la siiyay dadka la afurinayay darkii ay ku ciidi lahaayeen qaar kamid ah dadka afurka ka qaata masjidka jaamac ee magaalada Baydhabo ayaa sheegay bishan soo raashin bisil oo ay ku afurayeen inay ka qaadanayeen masjidka jaamac
anoo hawlay bar maxamed aha soonku intuun ku soo moyna beberiskan timirtan moosan hilibkan oo gaale seen berhilab kasna oo nanin gooriyoy oo qon ka afurayeen intii nanka hadiibidi adduunyii aakhri ilaahay inkishafe weeladiintis walaa u soo diibidi karkarayshay wal karko ilaahay hangili uneen anka mahadnagaan ilaahay dowlad anka toogan anoo gani bar maxamed li araw inta ka soo antin ninka afuriyo iraafka salaamaneef gaalana ningoorye burkaan sambuuskan abataankan timirtaan walba digeegi waasma ilaahay mahadle haddana ka damba barkaan oo iideed wayna siiyo koboogana dirayaagan wayna siiyo dadkii hadiibidi ilaahay yoona haq shafee walayoo ka baylay wa barakee iman leelan ku weel
bashiir maxamed aadan oo isaguna kamid gudiga afurinta masjidka jaamac ee magaalada Baydhabo ayaa sheegay arintan afurinta inay wadaan muddo ka badan 20 sano isla markaana dadka ay afuriyaan la siiyo dharkii ay ku ciidi lahaayeen
arintan ifdaarka waxay socotay muddo 24 sano waxay kasoo bilaabatay dheri kaliis oo 4 qof oo xir ah oo aan ku markan oo reer u joogin magaalada oo masaajidkan ku afur jiray ayaan uga soo bilaawnay ilaa waxay gaartay hadda ilaa iyo 1600 ilaa 1800 dad oo haween xataa isugu jiraan haweenka baa u badnaadeen taasna waxay ku gaartay in sheegadii dadweynihii deegaankan ka soo jeeday ee reer Baydhabo asli ahaa oo u soo gurmaday iyo annagoo u bandhignay muddo 24 sano hadba heer ay soo maraysay ilaa ba mahadle maanta waa u jeedaa 1200 qof oo haween ah yaan waxaan siinay dharkii ciidda iyo 600 oo ah haduu ilaahay ku oo raggii culimadii iyo markano xirtii iyo dadkii markano aan wax dharka ay haystaan dhar ay isaga bedelaan ay haysanin dadka iyo dharka ciidda haysta si ay ula yidaan taasna waa gargaar iyo fadli ay sameeyeen dadkii Baydhabo asliiga ahaa annaga horta xeradan waxaan u sameeynay masaajidka ifdaarkan waxaan u sameeynay ma aha mid lagu galay boono iyo markano waraaqo oo dad fixed ay galayaan open bay tahay waxaan ugu talgalnay wixii 4 qof oo cunayaan shan way cuni karaan 6 xataa way cuni karaan arinta ahayd oo islaamku buu qabo ninkastoo imaadana iftaar laan ma naqaneynin hataa waxaan siinaynay hal dollar oo raashin uu ku gato ugu dambeys markii raashinka go'o sida la ajligeeda dadkan waa dad ayaga naftirkooda raatib ku ah sida hadda haweenkii adiga Allah hadlayso oo kale 15 san 14 san 15 san ay markii noo meesha raatib ku yihiin waa jiraan dad badan oo barakacyaal oo maarkino ii sheeg degmooyinkan hadda maarkino laga soo kala yaacay fatahaadii yimaadeen oo in badana waa ka buuxaan laakiin waxay u badan yihiin dad permanenti ah oo daafaha magaalada degan oo weliba reer Baydhabo dad oo degaan ku ah magaalada ayaa u badan yihiin dadka aan waxba haysanin ifdaarkoodina si maarkino wixii linta lagu siiyo safari ahaan ay u qaataan caruurtooda ayay guryahooda ula tagaan iyo nimankoodii aan waxba haysanin
sidoo kale qaar ka mid ah masaajidda magaalada Baydhabo ayaa afurin u sameeyay dadka danyarta ee ku nool xaafadaha magaalada Baydhabo waxaa magaalada Baydhabo lagu arkayaa dad badan oo is-ilqaami kuwaasi oo aruurinaya sadaqo ay ugu talagaleen inay ku ciisiyaan caruurta danyarta si ay farxadda ciidda qayb uga noqdaan Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
atana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii qurbe waxaa inala socodsiinaya Xuseen Nuur Haaji.
Waanti waan dhageystayaal markale ku soo dhawaada barnaamijka qurbe oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno qurbajoog ku laabtay dalka oo kulan magaalada Muqdisho kula yeeshay mas'uuliyiin ka socday wasaaradda arrimaha dibadda iyo waaxda qurbajoogta iyo jaaliyadaha oo hoos tagta wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya. Kulanka waxaa looga hadlay sidii qurbajoogtu ay u sii wadi lahaayeen dadaalada horumarineed ee ay ka wadaan Soomaaliya. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya Isaaq Maxamuud Mursal Isaafana oo qayb ka ahaa kulanka ayaan markii hore weydiiyay ujeedka laga lahaa kulanka.
Xuseen aad iyo aad umahadsan tahay Muqdisho ku soo dhawow, dalkaaga ku soo dhawow, waa ku faraxsanahay inaan isku aragnay Muqdisho. Runtii wasaaradda arrimaha dibadda waxay leedahay qayb muhiim ah oo waaxda qurbajoogta qaranka la yiraahdo, iyadoo marka si gaar ugu shaqeysa ka taxadirta arrimaha la xiriira qurbajoogta Soomaaliyeed ee level kasta iyo meel kasta ay joogaan. Waxaan runtii u sameynay ama loo sameeyey habeen loogu magacdaray habeenka qurbajoogta Soomaaliyeed. Ujeedkana wuxuu ahaa dalkan qurbajoogta joogta waxay isugu jirtaa niman ii sheeg mar hore intay imaadeen runtii dalkan kusoo dhiiriday, maal gashay, wax badan geliyey dalkiina, runtii wax badan taray, iyadoo maalgashigaas dad badan ay ka faa'iideysteen oo shaqaalo badan iyo runtii dalkana dakhli badan kusoo kordhiyey. Dad runtii ayaga naftigoodana hadda mar dhow kusoo dhiiriday iyo kuwo sidoo kale xilal iyo maqaami sare ka qabtay dowladda, waad aragtay xildhibaane iyo wasiiro iyo isheeg dad xilal kala duwan dowladda kasoo qabtay oo runtii meesha joogay. Marka waxaan rabnay bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan qurbajoogta oo qayb muhiim ah dalka ka ah inaan si gaar u maamusno oo aan dhahno nimayhow habeenkan gaar u idin yahay, aan iska wareysano xaalka, afur gaaraan u sameynay runtiina dee dad 120 gaaraya qurbajoog Soomaaliyeed ah oo aada u qiimo badan. Farxadayna ii ahayd inaan runtii aan u furay habeenkan aan bilownay, waana sii wadi doonaa ilaahay idinkiisa.
Waata qurbajoog badanaa soo laabanaya sanadahan dambe, markii hore ayagoo dibadaha jooga ayay si dadban uga qayb qaadan jireen horumarada ka jira dalka, laakiin hadda dalka ayay imaanayaan oo gudihii ayay qayb ka noqonayaan horumarada kala duwan socda. Ka dowlad ahaan maxaad dareemaysaan arrinkaas? Sidee u dareemaysaan?
Runtii waa sax, dad runtii micno leh oo dhaqaale haysto, Ilaahay wax siiyey oo ganacsi iyo runtii fiican ka sameeyey, maalgashi ka sameeyey jiro, ayadoo aan isleenahay weli kuma filna, laakiin nambar fiican oo runtii kusoo dhiiriday ayaa jiray. Taas annaga marka waxay noo sameynaysaa runtii dalka hadda fursado badan uu leeyahay marka laga hadlayo ganacsiga. Dadka Soomaaliyeed oo dhaqaalahana markaas runtii aanan awoodin, ma samayn karin ganacsiyada qaarkood. Hadda waxaad aragtay hoteelo waaweyn, waxaad aragtay ganacsiyo waaweyn, waxaad aragtay ii sheeg ganacsi yaryar, waxaad aragtay ii sheeg intaasoo nooc cusub oo ganacsi adduunka ka jiray oo tiro badan oo lagu soo kordhiyey dalka. Hadda haddaad fiiriso xirfadii number one micno ay noo sameysay, fursadii ganacsi oo ii sheeg ay ka faa'iideysteen micno kale noo sameysay, waxaa hadda ka hadlaynan waxay ahayd yaanan qof kasta maskaxdiisa soo ciriirinin ee ha noqoto mid ballaaran oo goboladana ka faa'iideysata, ka faa'iideysan karaan oo caasimadana ka faa'iideysan karto.
Waxay ka warantaa badan dad badanaa jooga qurbaha oo raba inay maalgashi dalka ka samaystaan. Su-aalo badan isweydiinaya waxaa ka mid ah qofka ku dhiiranaya inuu dalka yimaado lacag badan geliyo, ma jirtaa qorshe ah in maaragtay lagu caawiyo qaabkii arrinkaasi u suuragelin lahaa? Haday noqon lahayd in canshuur, haddii waa ka dhawaajiso canshuur daaf, haday noqon lahayd, haddii noqon lahayd in meel uu kusii ganacsado kadibna ha soo celiyo xitaa ballacagti, qaabab kaloo lagu caawin karo si loogu dhiiriyo qurbajoogta inay soo laabtaano halkan ay maalgashtaan, ma jiraa qorshe noocaasa aad wadaan ama dowla ahaan dowladda guud ahaan aad isleedahay way haboonaan lahayd in la dhaqan geliyo?
Dowlad Soomaaliyeed oo runtii ka duuleyso baahiyaha loo qabo dalka in mar kale lagu dib u istaago, oo runtii ay ka suurtageli karto keli markii dalkeen uu yeesho fursado maalgashi, isla mar ahaantiina ay dowladdu soo xareyso dakhligii muhiimka u ahaay oo ugu horeeyaan in ashuurti la qaado iyo waxyaabaha la midka waxaan ku qasbanahay in aan cadeyno in ay jiraan fursado dawladdu ay u hayso qurbi joogto waxa kamid ah hadii dad fikir ganacsi oo warshadaha yaryar oo runtii light industrieska wax la yiraahdo isha kaday samaysanayaan dawladdu waxay diyaar u tahay dadkaas ayadoo dhiirigelinayso inay siiso dhul inay siiso isha ma ka hadlayo yani wax oo atusalaan anoo hadda maanta dukaan furtay oo kale ma ka hadlayo laakiin waxaan ka hadlaynaa yani wax dalkan hadii warshid la furo maanta waxa ka shaqeyn doonta tiro intaas ah maadaama marka dadkii ay maalkooda iyo usoo xureen dalkooda dib ugu soo noqdeen oo micno soo kordhiyeen kow dhulaasiin doona labo waxaan ka fikiraynaa ilaahay idinkiisa oo sida ugu dhaqsiyah badanna aan madaxda sare u gudbin doona ka wasaarad ahaan in aan yani ma la deynayo laakiin inaan ka yareyno cashuurta
ibraahim goore maxamed waa agaasimaha waaxda jaaliyadaha iyo qurbi joogta ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya wuxuu iga waramay wada shaqeynta iyo iska warheynta kala dhexaysa qurbi joogta
waxyaabaha looga hadlo waxa ugu badan qurbi joogta Soomaaliyeed dibadda joogta waxa ay ku sugan yihiin kuwii ka yimid oo hadda dalka jooga ama dawladda u shaqeeya ama private sector ka ku jira oo ganacsato leh oo dhaqaatiir leh oo wax walba leh wixii ay iyagu la kulmeen oo duruufa wixii xaalkooda sidoo yahay wada shaqeyntooda iyaga iyo dawladda iyaga iyo dalkooda iyo wixii caqabadaha hor jira ayaa looga hadlaa waa la isku wareystaa kadibna wixii ka soo baxa ayaa sanadka dambe inta ka horeysa la xaliyaa oo lagu sii talagalaa runtii qurbijoog Soomaaliyeed ee hadda Soomaaliya ku soo noqotay waxay u badan yihiin dad aqoon yahana dad ganacsata ah dhaqaatiir leh dhalinyaro aqoon yahana oo skills fara badan wadata cilmigii ay aqoontii ay dibadda ka soo barteen dal kale iyo dalkooda ugu tabaruceen oo wax u bartaan waxay ka shaqeeyaan dhammaan hay'adaha dawladda Soomaaliyeed wasaaradaha iyo wakaaladaha iyo hay'adaha oo dhan iyagoo injineero leh oo dhaqaatiir leh waxay ka shaqeeyaan private sector-ka oo isbitaalo ay furteen ganacsiyo ay leeyihiin construction-ka ay ku jiraan dhismooyinka ay ku jiraan restaurant-yada ay leeyihiin aad bay u shaqeeyaan marka waxaas la isku wareystaa waxaan arintaas si toos ah uga mas'uulaa wasaaradda arrimaha dibadda waaxdeeda qurba joogta
waxaa jira dabcan ururo oo qurba joogta ay maamulaan waxa iga warantaa bal marka laga soo tago afurkan barnaamijyo kale ma jiraan oo qurbi joogta ah isla wadaan oo faa'iido u leh dalka iyo horumarada ee kala duwan ee
jira. Naam, waxaan wadnaa anagu waxaan nala shaqeeyay oo gacansaar la leenahay maadaama aan wasaaradda arrimaha dibadda u qaabilsanahay diyaasbarahana ay socialki iyo dadki yihiin RSF oo kale xoog u wada shaqeynaa RSF annaga hadda waa gacantana midig aad baan u leenahay wada shaqeyn toos ah waa hay-ad Soomaaliyeed oo Kanada degan oo aan wada shaqeyno oo wax badan wada qabano waxay hadda qayb ka yihiin shirweynada cid doona markii soonka hadda laga baxay ciiddu dhamaato oo la yiraahdo Somali Diaspora Returnees Businessman Forum ama Diaspora Investment la yiraahdo iyo qayb ka yihiin RSF kaas shirweyne weeye la qaban doono ilaa 400 qof baa la isugu keenaya dalka gudihiisa lagu qabanaya Soomaaliya ku qabanayna waa laga soo qayb galayaa waa faa'iido weyn oo la rabo dalka iyo dadku inay qayb u leeyihiin waxaan rabnaa si dhab ah inaan u ogaano awoodaha ay leeyihiin skill transfer kooda oo ay wadaan dadka Soomaalida aqoonyahanka ah ay soo transfer gareynayaan iyo RSF oo iyadana wada awood in ay dadka Soomaaliyeed dibadda jooga dhaqaatiirta u badan ay dalka ku soo noqdaan waxyaabaha aan ku amaanay RSF waxa kamida in ay dhaqaatiir aad u aqoon badan oo Soomaaliye ay ogolaysiyeen in ay volunteer ugu shaqeeyaan dalka Soomaaliya kuwaas oo kansarrada daweynaya cudurrada faafa la diriraya oo wax badan qabanaya marka runtiina way soo dhaweysay dawladdu wasaaradda caafimaadka xiriir baan leenahay wasaaradda waxbarashada xiriir baan leenahay dhammaan hay'adaha dawladda diyaar bay noyihiin in wax lala qabto fariintaanadu waxa weeye dhammaan walaalahay Soomaaliyeed ee adduunka ku kala nool ee qurba joogta ah in ay dalkoodii ku soo laabtaan inay dalkoodii maalgashadaan
ururka RSF ee uu ka dhawaajiyey agaasime Ibraahim Guure wuxuu ka mid yahay ururada ka howlgala Soomaaliya Yasiin Abi Kar oo ka mid ah madaxda ururkaasi ayaan weydiiyey wada shaqeynta kala dhexaysa wasaaradda arrimaha dibadda gaar ahaan waaxda qurba joogta ee wasaaradda
in Hussein ee sida in la socono qorba joogta siyaasada kala duwan ayaa uga qayb qaataan horumarka kala duwan ee ka socda dalka laakiin anaga arsif ahaan marka laga tago barnaamijyada gargaarka iyo kuwa waxbarasho ee ka wadna dalka waxa ay noo dheer in aqoonyahanada aynu ku dhiirigelino sidii ay dalka ugu soo laaban lahaayeen si ay uga qayb qaataan dadaalada ka socda dalka aqoonyahanadaas waxaan ka caawinaa sidii aan isugu xiri lahayn ayaga iyo wasaaradda arrimaha dibadda iyo waliba wasaaradaha kale ee dowladda dib u noqoshadoodana waxaa ka faa'iideysta Soomaalida kunool dalka gudihiisa sidoo kalena waxay dhiirigelin u noqonaysaa in kuwo kale oo badan ay ku laabtaan dalka kuwaasoo qaarkood si iskood ah dib ugu laabta dalka waxaana sii wadi doonaa hadduu allah awoodda leh u karaalay noqdo sidii aynu isugu xiri lahayn qurbo joogta iyo weliba dowladda si lasaga kaashado horumarinta dalka
dhegeystayaalintaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka qurba ee toddobaadkan oo aan kusoo qaatay qurbo joog ku laabtay dalka oo kulan magaalada muqdisho kula yeeshay mas-uuliyiin ka socday wasaaradda arrimaha dibadda iyo waaxda qurbo joogta iyo jaaliyadaha oo hoos tagta wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya inta aan mar kale kulmi doono xuseen uu xaaji uu ninkiiga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a haatanna kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inala socodsiinaysa Zeynab Abuukar
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban dowladda Soomaaliya ayaa dhowaan sheegtay in muddo ka yar 2 sano ay ku soo saari doonto shidaalka dalka kadib markii golaha wasiirada ee Soomaaliya ay ansixiyeen heshiis is-afgarad ah oo ku saabsan soo saarista shidaalka iyo gaaska kaasoo Soomaaliya ay la gashay dowladda Turkiga haddaba muddadaasi ay dowladdu sheegtay suurtagal ma tahay in dalka looga soo saaro shidaal waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooday gala qayb galaya xildhibaan Xareed Xasan Cali mudane hore oo ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya iyo Axmed Maxamed Luqmaan oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Axmed Luqmaan
بسم الله الرحمن الرحيم ولا لون حسن تهاي لما بهدفي وين وسلام يا ولا الكيجة مرتدك وبرنامج كان وسلام يا ولا السودو سؤال شهدي عن جد قاله وحان سلايا هاي واسورة قال ولا لي سيرة كبر قبته دولة الصومالية هشيس كان وحي قشية الدبادي بيش مارس لبكون أبعتني أفرتي هشيس كان وحوها هشيس أدو بلارن odina iyo badan taawanaya adu difaac ahaan laha iyo hadduu ahaan laha dhanka dhaqaalaha iyo dhanka tamarta labada intaba sidoo kale heshiisidan waxay u soo bilaawdeen ay ahayd 2016 oo madaxweyne Xasan Sheekh dalka madaxweyne ka ahaa laakiin afgambigii ayaa dib u dhigay sidaa darteed hadda oo dowladda Turkiga ay cusub tahay dowladda magana ay waqti fiican haysato oo culaysyo fara badan haystay ay maanta haysanin waxaan isleeyahay siduu u dhigay hadalkan wasiirka petroolka waxaan isleeyahay muddadan ka yarba waa lagu soo saari karaa siday wax ku socdaan iyo hoosha sida ay u socotana waxaan isleeyahay Soomaaliya meel fiican bay gaaraysaa 2 sano ee aan ku guda jirnaa insha Allah marka anigoo saas bay aragtidaydu waana la qodi karaa insha Allah assalaamu calaykum
xilibaan xareed muddada dowladdu sheegtay shidaal ma looga soo saari karaa wadanka
bismillaahirrahmaaniirrahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'aala wa barakaatu wa salaamay baahda fiyo weeda iyo axmed luqmaan oo dooday gula jira anigu ma qabo shidaal soomaaliya sanad iyo 2-3 iyo 4 looga soo saari karo inuu jiro waxaan qabaa wax badan baa ka horeeya shidaalka waa loo baahan yahay laakiin deeyaa loo soo saaraya dalki ma midaysna dastuur midaysan male amnigiisi ma sugna dastuurka qeexaya sida khayraadka dalka loo qaybsanayo dastuur lagu midaysan yahayna ma jiro marka sidaa daraadeed anigu waxaan qabaa madaxweyne Xasan Sheekh waxba hadbayaan meel la isku qaadine waxa ila quman wixii uu ku kaambeen gareeyay oo sax ahaa oo waliba ka saaciday kaambeenkiisa horaa yaani u hirgashay oo ahayd Soomaali heshiis adduunkan heshiis la marka bal intii loo dhiibay madaxweyne Xasan Sheekh iyo hadda sii kala dhaqaaqday Puntland halkaasii taagantahay dastuurkii hore oo 2012 August koodeedii aanu ansixinay bay haystaan oo ay leeyeen ilaa ka lagu soo noqdo anagu waxba la macaamili mayna dawladda dhexe marka see marka wax loo kala yeelanaya see wax loo kala leeyahay khayraadkii see loo qaybsanaya dalku ma wuxuu noqonayaa maamulo kale tagay buu noqonayaa marka waxa la soo saaro oo khayraadka ma koofurta kaliya lagu maamulaya ilaa Puntland shaqo kuma leh Soomaaliland shaqo kuma leh intaas oo dhan dadka dalkii Soomaaliya oo wixii shuruucdana loo sameeyay la khayraadkana meel walba ku jira hal meel kaliya kuma jiro Soomaaliland buu ku jira Puntland buu ku jira gobolada kale oo koofurta buu ku jira marka anigu waxaan oran lahaa madaxweyne Xasan Sheekh warbal shidaalkaas aan noo dambeeyay madaxweynow bal intii lagu dhiibay isku soo celiyo wada heshiisii iyo ayaga dhex fariiso oo dadkii isla raadi oo amnigaha laga shaqeeyo marnayaan tuuta la gashan oo la aadin meesha la yiraahdo Ceelbuur marayaan xagga iyo Turki la isku qaadin marayaan xagga iyo Eritrea la isku qaadin intuu madaxweynuhu fariiso bal dalka fariiso oo yacni dhibaatada jirta uu darso dadkii hal isla raadiyo iyo maamuladii iyo waxa weeye dhibaatadan hadda taagan oo mid amni iyo mid khilaaf iyo mid crisis ka constitution ka intaasba waa in la isla raadiyaa
hadii aan dib kugu soo noqdo Axmed Duqman waa dagaysanaysa xareed waxa uu ku doodaya inaanay suurtagal ahayn muddada ay dawladdu sheegtay in la soo saaro shidaal marka la eego marxaladda dalku uu ku jiro ee inay ka horeeyaan waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin amniga iyo xal u helista dooda ka dhalatay arrinta dastuurka adigana waxaad qabtaa inay suurtagal tahay muddadaas in shidaal lagu soo saaro maxaad ugu jawaabi lahayd dooda xareed
waa mahadsan yahay walaalkayga walaalay Soomaaliya waxay ku jirtaa dawlad dis laga soo bilaabo min carta ilaa yoomana hada maalinba meel baa lasoo marsiinayay iyadoo noocaas ah oo dabdhiskaas iyo dowlad dhiskaas ku jirtaba dhankii horumarka iyo siyaasaddii dibaddana ay socotay annagu dowlad ahaan dowlado nala mid ah baa jira sida Liibiya oo kale dowladda Turkiga heshiis la gashay dalkii oo qaalaasi ka taagan yahay dhankaas shidaalkaas amnigiisa iyo suuqgeyntiisa waxaa mas-uul ka ah dowladda Turkiga Soomaaliya waxay leedahay xirmooyin fara badan sidoo sheegay wasiirka marka cidda heshiis lala galayna waa dowladda Turkiga ayadaana mas-uuliyadda qaadaysa oo amniga iyo badqabka ceelashaasi intii annaga gacanta kale aan ku dhisayno isfahamka iyo ay dowladda ku dhisaysa isfahamka iyo dowlad dhiska sidoo sheegay dastuurkan dee waxa ansixiyay waa kan baarlamaankii guud ee Soomaaliya oo qolo walbaba ay matalaad dhab ah ay ku leedahay marka waana insha Allah ergeyga loo diri doonaa oo ka dhacdhacsiya dowlad goboleedka Puntland iyo maalinbo meel bay taagnaan jirtay insha Allahna waana la xalin doonaa kulli mas-uuliyiinta waxay wadaan xal oo maanta Soomaaliya qof walba inay gurigiisa ugu tagto oo ay qanciso dhanka kalena horumarkii iyo shidaal qodistii iyo heshiiskii lala galay dowladda Turkigana sidiisaba u fulayaa oo dowlado nala mid ah baa jira sida Liibiya oo kale iyo dowlado kale oo khasaradahan ka jiray oo dhinacna ka dhismaayo dhinacna horumar ka socday marka anigu waxaan qabaa iskuma xirno way soconaysaa xirmooyinka hadba meesha loo arka baa laga soo saarayaa insha Allah ilaa idinkiisa badqabkeedana waxaa mas-uuliyadda iska kaashanaya dowladda Soomaaliya iyo dowladda Turkiga marka saaban leeyahay anigu
xareed rajada Axmed u muuqato oo ah in khilaafka gudaha ee jira xal loo helayo horumarka dhinaca kalena uu soconayo oo aanay isku xirnayn adiga taama ku muuqataa
maya ima muuqato seynam waliba waxaan ku jiraa dadka ugu xogogaalsan maanta oo nool arrimaha Soomaaliya waayo ilaa cartabaan ka warqabaa waan xildhibaanka ahaa ilaa kuwii ka dambeeyay waan xildhibaanka ahaa wasiirka ahaa dastuurka hadda lagu dhaqmayo laga gooyay golihii wasiirada wax ka ansixiyay baan ahaa xogogaal baan u ahay arrimaha Soomaaliya waxaana qabaa inaan ugu xogogaalsanahay madaxweyne Xasan Sheekh maanta Soomaaliya dib bay u dhacday wixii la soo dhisayay oo dadkaas quluubtooda la isu keenayay kala tagay 1991 maanta waxaan wadaa maalin ay ka rajo xuntahay anigu ma garanayo arinta uu leeyahay axmed luqmaan liibiya waxba ka socdo oo shidaal baa ka socdo oo heshiis baa lagula galayna liibiya iyo soomaaliya shaqas kuma laha liibiya dee waa dal burburay oo shidaalkiisu shaqaynayo awal ma garanaysaa ceelashiisa lahaayo hadda ceel la qodayo iyo khayraad la qodayo midna ma ahan midda labaad waxa halkan ku abuuran soomaaliya oo shabaab iyo alqaacido iyo urugyada halkaa ku tallaalan oo dhulka berriga oo dhan intii badneyd ayagu hadda maamulayaan kama jiraan liibiya midda saddexaad ciidamo ajnabiya oo ilaa 30 kun gaaraya 40 kun gaarayana kama jiraan marka isku duruuf ma ahan liibiya iyo soomaaliya waxa uu axmed luqmaan hadda uu leeyahay duruuftaas liibiya oo kalaa soomaaliyana laga dhigi karaa isku duruuf ma ahan marka anigu waxaan odhan lahaa warbal shidaal iyo khayraad iyo waaba loo baahan yahay bal horta shidaal iyo khayraad dadkii wada lahaan lahaa oo wada ilaashan lahaa oo wada cuni lahaa laysla raadiyo hadalku muhiimaddiisu intaa weeye intii yarayd oo wada socotay baa labadii sano madaxweyne xasan sheekh joogay baa hadda sii kala dhaqaaqaysa marka yaa wax wada yeelanaya su-aashu waxa weeye yaa wax wada yeelanaya soo in la caddeeyo maahan marka taa weeye problemka aniga maanta ii muuqdaa maalin ay ka rajan xuntahayna maanta maalin ay ka rajan xuntahayna aniga iigama muuqato
waxaan hadalka siinayaa axmed luqmaan
waa mahadsan yahay walaalkay xareed maadaama uu muddo ku dhex jiray sistemka dowladnimada soomaaliya waxaan leeyahay intaad ku dhex jirtay qolo unbaa qaylin jirtay oo caqabada iyo caqabada idin haystay maca dalikana isma aadan dhiibanin oo dowladnimada soomaaliya maanta meesha ay taagantahay soo gaarsiiseen caqabadahaana way jirayaan oo dowlad 30 sano burbursaneed unbaan ahayn laakiin fadliga idinkaa iska leh tii unba weeye caqabad kastoo imaata waa laxlinayaa ama dhanka anigu waxaan isleeyahay shidaalka iyo horumarkiisa iyo heshiisyada la galay waxay tusaysaa soomaaliya in ay saaxadii dunidan ay kusoo laabatay waxay tusaysaa soomaaliya dad potentiaal ah oo facaal ah oo dalkooda iyo dadkooda wax u qabanaya inay jiraan waxay tusaysaa soomaaliya inay higsi aragti fog ay leedahay waxay tusaysaa in suuragalnimona ay tahay in la qodo waayo ceelku lagama qodaayo biriga waa xirmooyinka badda waaye waxaan isleeyahayna khayraadka haddii lasoo saaro soomaaliya iyadaa waad nabad noqon doontaa insha allah ilaah idinkiisa marka walaalkay waxaan isleeyahay tii aada soo martay caqabadihii aada soo martay caqabada lamid ah unbaa weeye niyada kheyr u sheeg dalkaana wuu soconayaa wuuna horumarayaa wax inta aad sheegtayna way xalismayaan insha allah
haye xareed adigoo soo koobaya waxaan isla soo gaarnay gabagabadii dooda si soomaaliya ay u soo saarto shidaalka isla markaana loo dhameeyo khilaafka gudaha ee jira muxuu xalka ku jiraa
waa mahadsan tahay xalku wuxuu ku jiraa in wixii heshiiska lagu ahaa lagu soo noqdo oo muxuu ahaayeyto dastuurkii heshiiska lagu ahaa oo soomaaliya oo dhan ayagu ay isla ansixiyeen oo 850 ergey ay ansixisay in lagu soo noqdo oo markaa la wada hadlo oo xaggee aadaynaa la yidhaahdo madaxweyne xasan sheekh inna kuma haysato madaxweynenimadiisa ilaahay baana u gartay waana madaxweynihii soomaaliya laakiin asagu yuu iska qaadin darajo ilaahay siiyey isagu yuu iska qaadin anagu marka anigu waxaan oran lahaa marka waxaa lagu soo noqdo wixii awal lagu wada socday wax gaara iyo xisaabo gaara waxba ma samayn karayaan mana ku guuleysanayaan waxay wadaan waa haddaan mar labaad baan ku celinayaa koox yar oo damacday inay wax samayso oo soomaaliya wax u yeeriso uma yeerin karayso dalkaanu duruufo badan buu soo maray dagaalo sokeeyuu soo maray kala shaki buu soo maray muddaa la dhisayey muddaanu soo wadnay waxaa laga soo shaqaynayey dadku inay soo golaadaan dadku way soo galaadeen waa socotay hawshii meeshii ay taagnayd oo awal ay taagnayd oo xasan loogu dhiibay ha lagu soo noqdo intaasaa xalku ku jira
xubintii dooda gaabanna maanta intaha inoo joogto waxaa dooda igala qayb galay xareed xasan cali mudane hore oo ka tirsanaa baarlamaanka soomaaliya iyo axmed maxamed luqmaan oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a haddaan qodobada wararka caalamka ee idin maro, safaaradda Mareykanka ee Nairobi ayaa sheegtay inay heshay xog ku saabsan halis ku aadan dhowr goobood oo ka mid ah magaalada Muqdisho oo uu ku jiro garoonka diyaaradaha caalamiga ee Aden Cadde. War qoraal ah oo ay safaaradda Mareykanka ee Nairobi soo dhigtay buggeeda ayay ku sheegtay in la joojiyey dhammaan dhaqdhaqaaqii shaqaalaha safaaradda Mareykanka Birito oo bishu ay tahay 9 Abriil 2024. Safaaraddu waxay sheegtay in darajada afraad ee muujisa heerka halista soo wajahan oo ah halbeeg ay adeegsato wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanku in ay shaqaynayso sababtoo ah faldembiyeedka, falalka argagixisada, shaqaaqooyinka, arrimo caafimaad, afduub iyo burcad badadnimo oo dhici kara. Safaaradda ayaa ugu baaqday muwaadiniinta Mareykanka inay qaadaan tallaabooyin feejignaan ah oo ay amnigooda ku sugayaan. Haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid ah qasaa'idka aan idinku taradalo. qasaaydkaasi ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynaynaa baahintiin idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga v o a. Tan iyo kulanti dambe waxaan dika tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Waxaan ku su'aalanay subxaana.